šobrīd vai jūs atbalstāt pašreizējo pasta stratēģiju problēmu risināt ar pasta nodaļu slēgšanu?
Nu, te ir divi aspekti. Vai es atbalstu pasta modernizāciju, iešanu līdzi modernam laikmetam un jaunu veidu pakalpojumiem? Jā, viennozīmīgi. Un arī jaunajai pasta vadītājai ir pieredze arī no privātā sektora, no loģistikas biznesa. Šīs idejas noteikti ir jāievieš praksē. Vai es atbalstu veidu, kā līdz šim ir komunicēts ar visām svarīgajām iesaistītajām pusēm, gan iedzīvotājiem, gan pašvaldībām, citām svarīgām institūcijām attiecībā uz tieši šo konkrēto pasta reformu? Nē, noteikti neatbalstu.
No jo kuras puses? No pasta vadības puses? Tā komunikācija,
nu,
kopumā, ko
jūs kopumā, es jau, protams,
no kā ministrs...
Es runāju vairāk par to, ka es kā ministrs neiejaucos pasta valdes operacionālajā darbībā.
Tad kurš slikti komunicē?
Es redzu, ka pasts no savas puses, no cim redzot valde, iespējams padomu kaut kādā mērā, skaidrojot šos procesus sabiedrībai, nav pilnvērtīgi šīs funkcijas pildījusi. Un tāpēc jau šobrīd, nestoties uz to, ka arī man iepriekš tika apgalvots, ka ar visām pusēm konsultācijas ir veiktas, cilvēkiem ir izskaidrotas iespējamās alternatīvas nodaļas slēgšanas gadījumā, mēs redzam, ka tas nav izdarīts. Un tāpēc arī pie manis vēršās gan pašvaldības, gan iedzīvotāji. Man bija ļoti laba saruna arī ar Latvijas pašvaldības savienību, kur mēs, protams, bijām viensprāts, ka šādā pašreizējā, nu, faktiski stihiskā veidā šī reforma nav tālāk virzāma.
Tad nodaļas,
protams,
nav jāslēdz?
Ne, pilnīgi noteikti ne tādā apjomā, intensitātē, bez cilvēku informētības un nenodrošinot pakalpojumu nepārtrauktību. Mēs jau saprotam, ka ir cilvēki, kuri savu pensiju saņem pasta nodaļā, komunālos maksājumus nomaksā pasta nodaļā, savu abonēto presi saņem pasta nodaļā. Nevar vienkārši cilvēkus neinformējot, nenodrošinot viņiem pilnīgi skaidru, pilnīgi precīzu alternatīvu, vienkārši šīs nodaļas slēgt.
Kas tāpēc, un kam, protams, divos vārdos tagad būtu jādara līdz ar to? Jums, pastavadībai?
Mēs šobrīd esam lūguši arī ministrijas valsts sekretāra, kas kapitāla daļa turētāja Latvijas pastā, uzdot pasta padomei, meklēt risinājumus, kā šādu veidu reformu realizēt. Cilvēkus informējot, un nepieciešamības gadījumā mēs gatavojam arī iespējamu papildus līdzekļu piešķiršanu Latvijas pastam, tā skaitā, lai noreikinātos par universālā pasta pakalpojumu sniegšanu, ko Latvijas pasts veic, lai Latvijas pasts varētu, nu, līdzsvarot savu biznesa modeli, nevis dzīties tikai pēc peļņas, bet, protams, pildīt arī šo ļoti svarīgo sociālo funkciju. Un daļa no šīs sociālās funkcijas ir arī informatīvās telpas aizsardzība. Ja mēs runājam par mediju nogādāšanu mūsu cilvēkiem,
nu,
tā skaitā pierobežā.
Saka, ka viņi ir uzņēmums, kam ir jāstrādā kā uzņēmumu, tad viņi vienkārši pieder valstī. Nu, ja ir sociālā funkcija, tad valsts sabiedrībai par to ir jāmaksā. Jā.
Nu, ir jāatrod līdzsvars. Valsts kapitāla sabiedrība tomēr nav vienkārši uz peļņu orientēts. Vienkārši uzņēmums, viņam ir jāpild arī daudz svarīgas sabiedriskas funkcijas.
Pass ne to nav vienīgā lieta, tikko dzirdējām arī sižetu, joprojām mums nav oficiāls, reāls, pamatotas skaidrības par to, vai Rīgā būs vai nebūs Rail Baltikas Liežu atzars, redzam, cik neveikli bija pasažieru plūsmas organizēšana ar bojātajiem jaunajiem vilcieniem un paši bojājumi, tai skaitā dzirdējām arī piemēru ar Air Baltica, ne tikai Rail Baltica, nu tās ir varbūt arī tikai redzamākās grūtības, tāpēc arī pasta stāsts, un tāpēc jautājums, nemēģinot varbūt novilt atbildību uz iepriekšējiem ministriem, jo esat jau kādu laiciņu ministra amatā, jūs šobrīd tiekat galā ar saviem pienākumiem? Jūs?
Jā, man pilnīgi noteikti ir plāns arī jūs uzskaitītajos jautājumos. Skaidrs, ka 4 mēnešos es nevaru savest kārtībā saimniecību, kurā ir ielaistas ilgtermiņa problēmas, kuras tās nezāles ir sadīgušas, vienalga, vai tas būtu jautājums par Rail Baltica vājo pārvaldību vai par mūsu kartelizētajiem auto pārvadājumiem, šiem valstī ļoti neizdevīgiem līgumiem, vai Latvijas dzelzceļa līdšanējā tranzīta atkarība, ko jūs jau minējāt, arī par pasta reformu, mums arī ceļu satiksmes drošībā dati ir diezgan šokējoši. Vienlaikus satiksmes nozara nav apgūsi 4 miljardu. Tai pieejamā Eiropas Savienības līdzfinansējuma. Skaidrs, ka šāda veida milzīgas problēmas nav iespējams atrisināt 4 mēnešus, bet es par šīm problēmām atklāti runāju, es sabiedrībai skaidroju, es neslēpju viņus.
Vai šo mēnešu laikā jūs redzat kādas būtiskas kļūdas savā darbā?
Nu, katrā ziņā es esmu darījis visu kopā ar savu komandu, iesaistot arī visas iesaistītās kapitāla sabiedrības, lai visi sēdētu pie viena galda un strādātu pie risinājumiem. Un tas ir tas galvenais. Šobrīd koncentrēties uz risinājumiem, arī attiecībā uz jaunajiem vilcieniem. Protams, ka pamats scenārijs ir Škodas atbildība ir nodrošināt, lai šie vilcieni tiktu salaboti, tā lai mēs varētu atgriezt uzticību vilcienu pārvadājumiem. Un ja tas nenotiek, tad maksimāli lieli sodi. Un es domāju, ka ja tas šāds scenārijs negatīvs piepildītos, Škodai būtu ļoti grūti jebkad citur Eiropā kādreiz pārdot šāda veida vilcienu. Vai šobrīd visiem jāstrādā, lai mēs sasniegtu rezultātu, lai bērni varētu nokļūt skolā, lai cilvēki varētu nokļūt uz darbu un visa vakarā droši silti nokļūt arī mājās.
Un pats pēdējais īsumā, vai šobrīd tuvākajā laikā jau ir gaidāmi kādi pietiekami būtiski lēmumi attiecībā uz visu šo klāstu, nu kaut vai runājot par pasažieru vilcienu, ne tikai padomu, bet arī valdi, par pasta vadību?
Šobrīd darba ir uzsākusi jauna padome. Latvijas pastā es jau varēju minēju, ka valdes locekļu iecelšana vai viņu operacionālā darba kontrola nav ministra kompetencē, tāpēc mēs strādājam ar uzņēmumu padomi. Tie ir jauni cilvēki, kas ar jaunu skatu var šobrīd paskatīties uz nodaras problemātiku, paskatīties, vai valde tiek galā ar saviem pienākumiem, paskatīties, kā notiek sadarbība ar citām iesaistītām institūcijām un kopīgi meklēt risinājumus.
Šobrīd šajos divos uzņēmumos.
Ja varētu šīs problēmas atrisināt vienkārši atlaižot cilvēkus, tad visticamāk, kas būtu atradis veidu, to jau izdarīt.